Ngubani uMikhayeli ingilosi enkulu? Isidalwa somoya esibizwa ngokuthi nguMikhayeli akukhulunywa ngaso kaningi eBhayibhelini. Kodwa lapho okukhulunywa ngaso khona, siyabe sisenza okuthile. Ebhukwini likaDanyeli, uMikhayeli ulwa lezingilosi ezimbi. Encwadini kaJuda, uxabana loSathane. Njalo kusambulo, ulwa loDeveli lamadimoni akhe. UMikhayeli wenza ukuhambelana lebizo lakhe elitsho ukuthi ngubani onjengonkulunkulu ngokuvikela ubukhosi bukaJehova kanye lokulwa lezitha zikaNkulunkulu. Kodwa ungubani uMikhayeli? Abanye abantu balamabizo amabili kumbe adlula lapho. Ngokwesibonelo, inhloko yomuzi uJakobe yayibizwa langokuthi ngu-Israyeli, njalo umpostoli uPetro wayebizwa langokuthi nguSimoni. Ngendlela efananayo, iBhayibhili litshengisa ukuthi uMikhayeli ngelinye ibizo likaJesu Kristu engakezi emhlabeni lalapho esebuyele ezulwini. Ake sibone izizathu eziseBhayibhilini ezenza sitsho njalo. Ingilosi enkulu. Ilizwi likaNkulunkulu likhuluma ngoMikhayeli ingilosi enkulu. Nanzelela ukuthi uMikhayeli ubizwa ngokuthi uyingilosi enkulu. Lokhu kutshengisa ukuthi yinye kuphela ingilosi enjalo. Kanti njalo eBhayibhilini ukuthi ingilosi enkulu kusetshenziswa ebunyeni, hatshi ebunengini. Isikhundla sengilosi enkulu sisetshenziswa kuJesu. Mayelana lenkosi uJesu Kristu evusiweyo, u-1 Thessalonika 4 verse 16 uthi, "Inkosi uqobo izakwehla ivela ezulwini ngelizwi elikhulu, ngelizwi lengilosi enkulu." Yikho ke ilizwi likaJesu lichazwa njengelizwi lengilosi enkulu. Umbhalo lo utshengisa ukuthi uJesu nguye ingilosi enkulu uMikhayeli. Umkhokheli webutho. IBhayibhili lithi, uMikhayeli lezingilosi zakhe balwa lomgobho lezingilosi zawo. Isambulo 12, iverse 7. Yikho ke, uMikhayeli ngumkhokheli webutho lezingilosi ezithembekileyo. Isambulo laso sithi, uJesu ungumkhokheli webutho lezingilosi ezithembekileyo. Umpostoli uPawuli laye uyiqamba ngendlela ecacileyo inkosi uJesu kanye lezingilosi zayo ezilamandla. 2 Thessalonika 1 verse 7. Ngakho iBhayibhili likhuluma ngoMikhayeli lezingilosi zakhe, liphinde likhulume ngoJesu lezingilosi zakhe. Kule ngqondo ke ukuthi siphethe ngokuthi akula omunye umuntu obizwa ngokuthi nguMikhayeli ngaphandle kukaJesu Kristu esesikhundleni sakhe ezulwini. Lokhu kungenxa yokuthi elizwini likaNkulunkulu akulandawo etshengisa ukuthi kulamaqembu amabili amabutho ezingilosi ezithembekileyo ezulwini, elinye elikhokhelwa nguMikhayeli lelinye elikhokhelwa nguJesu.